Заклятая могила Волота. У ваколицах Полоцка, рассказывали, у давние часы бесперапынно шли войны. И засталося паданне, что частка нейкага разбитого войска, боючыся, каб его нарабаванное багатце не трапило у руки неприятеля, золото и серебро, якое имело при себе, закопала у землю на узгорку, а наверх поклали дикий камень. Ён повинен был показывать тое месце, калі б хто кольвік з іх вернулся, каб адшукаць схаваныя скарбы. Але прайшлі сотні гадоў, а камень ляжаў на тым самым месцы, а пад ім некранутыя скарбы. Слухаючы такія размовы, колькі полацкіх хлопцаў дамовіліся пайсці ноччу на той узгорак, здабыць скарбы і падзяліць між сабой пароўну. Тады, калі ўсе спалі, узяўшы патрэбнае прыладдзе, выйшлі за горад. Ноч была пагодная, неба ўсеяна зоркамі, а поўны месяц свяціў у вышыні. Ішлі ціха і асцярожна, каб іх ніхто не спаткаў на дарозе. Мінулі касцёл святога Ксаверыя, дзе спачываюць прахі манахаў і тутэйшых людзей, чулі, як адгукаліся галасы вартаўнікоў у спасе, звернули с дороги и пошли у стяж раки аж до потребного места. Узышли на узгорок, знайшли той дикий камень. Полова его была у земли, а верхняя частка покрытая сухим мохом. Окопали его кругом, супольно выняли с того места и глубоко у землю воткнули железную рапиру. И тады вострым концом яна уперлася нібы у нейкую бляху. Тут, напэўна, скарб. И пачалі раскопваць зямлю. Працавалі доўга, часта пробавалі рапірай. Скарб ляжаў неглыбока. Але колькі не капалі, зямля ізноў асыпалася з усіх бакоў і напаўняла яму. Нейкі час стаялі ў здзіўленні. Ім здалося, што скарб закляты, засыпаецца пяском і не хоча дацца ему рукі. Калі параіліся між сабою, што рабіць далей, на ўсходзе з'явілася чорная хмара, якая закрыла ўсё неба, і месяц схаваўся ў густых аблоках. Зрабілася так цёмна, што яны ледзь бачылі адзін аднаго, і пайшоў ціхі дожджык. «Работа лепей пойдзе, калі пясок крыху намокне», – сказаў адзін з іх, – «а болей не трацьма дарэмна часу». Падбадзёрваючы сябе, дружна пачалі зноў капаць і выкапалі цяпер такую доўгую шырокую яму, якая ўжо лёгка не магла засыпацца. Рыдлёўкі слізганулі па жалезу. «Кацёл! Кацёл з грашамі!» – радасна закрычалі яны. Толькі калі акапалі вакол і хацелі падняць зямлі, убачылі, што гэта быў важкі жалезны панцыр. Пакрываў ён грудзі шкілета, у якога пры боку ляжаў меч, а на чэрапе быў жалезны шышак. Сталі яны ў здзіўленні і глядзелі, як недарэчна падманула іх надзея. Тады адзін смялейшы кажа: «Пакінем гэты шкілет, а зброю возьмем сабе, няхай застанецца яна хоць памяткай аб нашай начной працы». Толькі яны намерыліся так зрабіць, як раптам бліскавіца асвяціла ўзгорак, і бачаць, стаіць агромністы асілак у жалезным панцыры і трымае востры меч над іх галовамі. Трывога праняла іх сэрцы, грымоты ўзрушылі зямлю, і асілак прамовіў: «Нікчэмныя, золату і серабру прадалі усе пачуцці вашы. Толькі ў багацце ўклалі свае надзеі, не ўшанавалі прах волата, які з годнасцю скончыў тут жыццё. Загрымела ў аблоках, і асілак знік з вачэй. Пры святле бліскавіцы ізноў убачылі перад сабой засыпаную пяском яму, і падалося ім, што на тым месцы зямля не кранута была.